რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება, მოესმინეთ ახალი ამბები. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტსა და თანამდებ კანონპროექტებს. ამის შესახებ გიორგი მარგველაშვილმა 31 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ეროვნული ბანკისგან საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფასა და მის ცალკე სააგენტოდ ჩამოყალიბებას, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პარლამენტისგან 22 ივლისს მიიღო. საერთაშორისო ინსტიტუტებთან კონსულტაციის გზით პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მოტივირებული შენიშვნები და ალტერნატიული კანონპროექტი მოამზადა, რაც საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში დატოვებას გულისხმობს. მარგველაშვილის თქმით, ვეტო არ არის პოლიტიკური დაპირისპირების ან და კონფრონტაციის ინსტრუმენტი. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე მირცხულავა საქართველოს წინააღმდეგ განჩინება გამოიტანა. მხარეთაშორის მიღწეული შეთანხმების გათვალისწინებით, სტრასბურგის სასამართლომ აღნიშნული დავა განსახილველ საქმეთა ნუსხიდან ამორიცხა. საქართველოს ყოფილმა ენერგეტიკის მინისტრმა დავით მირცხულავამ ევროპის სასამართლოს საჩივრით 2004 წლის 1 აპრილს მიმართა. 2015 წლის 3 აპრილს საქართველოს მთავრობამ აღიარა მომჩივანის მიმართ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ზემოთ აღნიშნული მუხლების დარღვევა და მომჩივანს კომპენსაციის სახით 5000 ევრო შესთავაზა. 6 მაისს მომჩივანი სრულად დაეთანხმა საქართველოს მთავრობის მიერ შეთავაზებულ წინადადებას. ტალიბანის ყოფილი ლიდერის მოლა მოჰამად ომარის ახლო თანაშემწემ განაცხადა, რომ ტალიბანის ახლადარჩეულ ლიდერს ორგანიზაციის შიგნით მნიშვნელოვანი ოპოზიცია ახავს. 30 ივლისს მოლა ახტარ მოჰამად მანსური ტალიბანის მართველობის დროს 1996-2001 წლებში ავიაციის მინისტრი გამოაცხადეს ტალიბანის ახალ ლიდერად. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც მოლა მოჰამად ომარის სიკვდილი დადასტურდა. თუმცა მოლა მოჰამად ჰასან რაჰმანი, რომელიც ტალიბანის მართველობის დროს ყანდაარის პროვინციას მართავდა, რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს განაცხადა, რომ მანსური ტალიბანის ლიდერად მხოლოდ მცირე ჯგუფის მიერ იქნა არჩეული. უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ საკონსტიტუციო შესწორებები, რომლებიც ძალაუფლების დეცენტრალიზებას ითვალისწინებს, არ ეწინააღმდეგება უკრაინის კონსტიტუციას. სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილის ვასილ ბრინცევის თანახმად, ადგილობრივი თვითმმართველობის თავისებურება დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების ზოგიერთ არეალში სხვა კანონით განისაზღვრება. კანონპროექტი დეცენტრალიზაციის შესახებ, რომელიც პარლამენტს პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ წარუდგინა 15 ივლისს დასავლეთის ზეწოლის შემდეგ, აღმოსავლეთის რეგიონებს მეტი ავტონომია მიენიჭოს, გადაეგზავნა შემდგომ საკონსტიტუციო სასამართლოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა 30 ივლისს მხარდამჭერებს განუცხადა, რომ კონგრესის დემოკრატი წევრების მიერ ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმების მხარდაჭერა არ ამყარია და მათ ბევრი უნდა იმუშაონ, რომ დაძლიონ შეთანხმების წინააღმდეგ მოქმედი აგრესიული ლობი. მოწოდებაში, რომლითაც მიმართა ობამა მემარცხენე მიმართულების კვლევით ამერიკის პროგრესის ცენტრში შეკრებილ აქტივისტებს, განაცხადა, რომ ვისაც მშვიდობა სურს, არ უნდა დაუშვას იგივე შეცდომა, რაც ერაყის ომის დროს ომის წინ გაცრავად დაუშვა იქნა დაშვებული, როცა ომის მხარდამჭერებმა დემოკრატებს ცლიეს. რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო გამოსვლაში სარაევოში, ბოსნიის დედაქალაქში 30 ივნისს. ისინი წინააღმდეგ გამოვიდნენ ევროკავშირის მიერ შეთავაზებული რეფორმისა, რომელიც პროფკავშირების აზრით დასაქმებულების უფლებებს ასუსტებს და უადვილებს დამსაქმებელს გაათავისუფლოს დაქირავებული მუშაკი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ განაცხადა, რომ ებრაელი ექსტრემისტების მიერ მოწყობილი ხანძარი, რასაც პალესტინელი ჩვილის სიკვდილი მოჰყვა, ტერორისტული აქტია. პეკინში ჩატარდება 2022 წლის ოლიმპიური თამაშები, ეს გადაწყდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის სხდომაზე. ზამთრის თამაშები 2020 წელს შვეიცარიაში, ლოზანაში გაიმართება. ქვემოსვირეთ ახალი ამბები, პრაღის სტუდიიდან ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს. გადის განაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17:05-ზე, 18 საათამდე ვართ ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი თბილისში, 17:06. დღევანდელი განაცემა მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება. განაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრებთ ხელოვნების მუზეუმში, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გახსნილ ძალიან საინტერესო გამოფენაზე, უკრაინელი მხატვრების გამოფენაზე, 10 წელი მეთოდის შესახებ ქვია ამ გამოფენას. ეს გახლავთ ფოტო გამოფენა, ასევე ვიდეო ინსტალაციები. ჩვენ ვისაუბრებთ მხატვართა ჯგუფზე, რომელიც უკვე 10 წელია მოღვაწეობს უკრაინაში. ეს გამოფენა თავდაპირველად ბათუმში მოეწყო და ახლა უკვე თბილისშიც გაიხსნა და 30 ივლისამდე იქნება ხელოვნების მუზეუმში გახსნილი. აუცილებლად ეწვიეთ. ჩვენი განაცემის სტუმარი იქნება ანი რიაბუშენკო და ანი გვიამბობს მხატვართა ამ ჯგუფის შესახებ, უკრაინული ჯგუფის შესახებ. კიდევ ერთხელ მეორებ, გამოფენას ქვია 10 წელი მეთოდის შესახებ. ჩვენი განაცემის მეორე ნახევრის სტუმარი იქნება ქალბატონი ეკა ბაღდავაძე. ეკა გახლავთ კოპენჰაგენში მოვაწე ქართველი ხელოვნებაცოდნე, რომელმაც ივლისის დასაწყისში გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტში წაიკითხა ძალიან საინტერესო ლექცია ხელოვნების ნაწარმოების ინტერპრეტაციის შესახებ. რამდენად შეიძლება ხელოვნებაცოდნეობაზე, როგორც მეცნიერებაზე საუბარი, რამდენად ობიექტურია ხელოვნებაცოდნეობა, როგორც მეცნიერება, რას ნიშნავს ფორმის კვლევა და შესაძლებელია თუ არა ფორმის ისტორიის აღწერა და ასე წარმოდგენა ხელოვნების ისტორიის, საერთოდ ასე სუფთა ფორმის აღწერა. ეკა გვიამბობს ამ პრობლემაზე, რომელსაც ის უკვე დიდი ხანია იკვლევს. ეკა ამავე დროს გახლავთ თბილისის სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტიც. მაშასე, დღევანდელი განაცემა მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება. ჩვენ ველოდებით ანი რიაბუშენკოს, რომელიც ჩვენი განაცემის პირველი ნახევრის სტუმარი იქნება. ეთერშია განაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ახლა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ დავწყებთ, შემდეგ ვისაუბრებთ ამ გამოფენაზე, რომელიც შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნა. We'll be right back.
صحبت آرز شده آن گوش و آرز بایدت دردانش و چون جان تو شد در هوا زفزانه شیرین ما فانی شو و چون عاشقان افسانه شو
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ანი რაბუშენკო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ანი, გახლავთ პროექტის კოორდინატორი, გამოფენისა, მე უკვე თქვით ასე წეში ვახსენე გამოფენა, რომელიც 30 ივლისამდე იქნება გახსნილი შალვა ამირანაშვილის ხელოვნების მუზეუმში, 10 წელი მეთოდის შესახებ. არ ვიცოდი ზუსტად როგორ გამომეთქვა, ესე იგი უკრაინული ჯგუფი, რომელსაც ჰქვია როგორც ანი თქვა რეპი,
ხო?
ესე იგი ეს არის რეპი, რომელიც რამდენადაც ვიცი 10 წელია უკვე არსებობს და აი ამ ჯგუფის გამოფენა არის გახსნილი. სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, ანის კითხე როგორ მიაგნო ამ ხატრებს, მაგრამ თქვა რომ დიდი ხანია მათ იცნობა. ყველა ას რამდენი ადამიანია გაერთიანებული?
თავიდან ეს ჯგუფი იყო საკმაოდ დიდი, თუ არ ვცდები 20-ზე მეტი ადამიანი იყო. ეს იყო ფაქტობრივად ეს სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფი, რომლებიც უბრალოდ ხელოვნების კუთხით გაერთიანდნენ და დაიწყეს ესეთი აქციონიზმის ფორმით
ურთიერთობა.
კიეველები, არა მხოლოდ კიეველები, საკმაოდ ისეთი უკრაინაში ბევრად უფრო მარტივად ხდება კომუნიკაციის უნარი, მარტო კიევზე არა, მაგრამ ძირითადად კიეველები. მეცად გეტყვით პირველი ამ ჯგუფის ვიდეო, რომელიც აქაც გვაქვს ნაჩვენები ამ გამოფენაში 10 წლის რეტროსპექტივის, იყო 2014 წელს ნაჩვენები თბილისში ბიენალის დეკლარაციის ფორმატში. მაშინ კიდე არსებობდა ეს ენგალერია ეგრეთ წოდებული და მან თქონდა ეს ამ ჯგუფის, მაშინ ძალიან ესეთი ახალი თასა ჯგუფი იყო, 2004 წლიდან დაარსდნენ, რომელიც აი რევოლუციის თანხლები ჯგუფი იყო ფაქტობრივად, მოძრაობასავით დაარსდნენ. ეს რეპი იმიტომ ქვია, რომ Revolutionary Experimental Space.
აჰა, გასაგებია. და ხელოვნების მუზეუმი როგორც ფონი, რატო ერჩეთ ეს სივრცე? ეს კონცეპტუალურად თუ უბრალოდ მოხდა ასე?
არა, კონცეპტუალურად არაგურჩევია, ხო, უბრალოდ მოხდა როგორც ხდება ხოლმე. ჩვენ თაი საერთოდ თავიდან ქონდა სურვილი, ეს ჯგუფი არის ერთ-ერთი პროგრამის ნაწილი, ეს გამოფენა უბრალოდ რომელსაც ვაკეთებთ ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში, რომელიც უკვე აი ერთი წელი არსებობს და საკმაოდ აქტიურად მოქმედებს, თვეში ერთი მაინც ესეთი კარგი გამოფენა იქ ტარდება.
ბათუმელები საერთოდ აქტიურობენ თანამედროვე
ბათუმელები აქტიურობენ, კი, და საკმაოდ ისეთი ის არის, მაინც ალბათ კარგი, ანუ ხა ეს ცოტა ეს პოლიტიკური სტეითმენტით გამოდა დეცენტრალიზაციის ფორმაში, მაგრამ სწორია, იმიტომ რომ უფრო რაღაც გახსნილად ხდება იქ რაღაცების მიღება და რეაგირება ამათი მოვლენებზე, ვიდრე გარკვეულწოდ ჩვენ ცოტა თბილისური სნობური საზოგადოება ცოტა ისე უდგება ხოლმე რაღაც სტერიოტიპებით საზღვრად და გვეშინია რაღაცის თქმა, რომ
და ინტერესი მეტია ბათუმში.
რა თქმა უნდა, ბათუმში და საერთოდ რეგიონებში მეც გეტყვით, რომ თელავში კიდე უფრო ღიაც არის. ან რაღაცა ღონისძიებების ან რაღაცა მოვლენების მიმართ, რო გონია რომ თანამედროვე ხელოვნების ვერ ჩავიტან, რა საჭირო რა თუნდა იქხავს. აბსოლუტოდ არასწორი ფორმატია, იმიტომ რომ ბევრად უფრო გახსნილებენ და პირდაპირ კითხვებს ვამენ და პირდაპირ კომუნიკაცია ხდება ზუსტად რეგიონში.
და შეიძლება ზოგჯერ უკეთესადაც ესმის.
ბევრად უკეთესადაც ესმის და ბევრად უფრო ხდებიან ფუნქციას სხვათაშორის. ან თუ არ ესმის პირდაპირ სვამენ კითხვას და არ აქვს ეს დამოკიდებულება რამე.
ანუ ეს ჯგუფი მაედნის აქტივისტებიც იყვნენ ალბათ.
ეს ჯგუფი მაედნის აქტივისტები იყვნენ, ну, რა თქმა უნდა, თავისი ფორმატით. ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნების ენა მისაუბროს იმ პოლიტიკურ საკითხებზე, თუ ზოგადად სოციალურ საკითხებზე, რომელიც არ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკოსებიც ვერ საუბრობენ და საზოგადოების სხვა წევრები ვერ საუბრობენ. ანუ ხელოვნების ენაში გადმოტანილი ესე თუ ის თქვა რაღაცა განაცხადის ფორმით იქნება, თუ რაღაცა ფორმით წარმოჩენილი, გვაძლევს საშუალებას, რომ იმაზე გავაკეთოთ აქცენტი, რაც სხვა სფეროები, საკმაოდ დიპლომატიური ბერგეტების ან სხვა რაღაცა ბერგეტების გამო ვერ იყენებენ. და ხშირ შემთხვევაში ესენი წინ უსწრებენ კიდევაც რაღაცა მოვლენებს. ანუ მე პირდაპირ რევოლუციურ შედეგამდე მივალთ და ფორმატამდე, ესენი უკვე წინასწარ რაღაცა გარკვეულ სტეითმენტს აკეთებენ ამ თემაზე.
ისინი ძალიან რადიკალურები არიან.
ძალიან რადიკალური.
რუსეთში მოწყობილა ამათი
პარტია. ამათი გამოფენა რუსეთში მოწყობილა, კი, არაერთხელ, მაგრამ არა ჯგუფის, თვითონ 10 წელს განმავლობაში ცოტა შენცირდა ჯგუფი, ხა უკვე ამ ეტაპზე 9 საყავს წევრი ჯგუფს თლიანად ინდივიდუალურად ან განვითარდნენ, რა თქმა უნდა, ძალიან ცნობილი მხატვრები არიან ესენი, არამხოლოდ უკრაინაში და ძირითადად ევროპაში მოღვაწეობენ და არამხოლოდ როგორც ინდივიდუალური მხატვრები, ჯგუფის შემადგენლობით მაინც ინარჩუნებენ, რადგან სათაურიც ესეთი არის და უფრო რადიკალური ფორმატია, უფრო საზოგადოებრივ სივრცეზე ორიენტირებული. მაგალითად ის ვიდეო, რაც აქვს, ძალიან საინტერესო არის, როცა სხვადასხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში იყენებენ ფოლკლორულ მუსიკოსებს, ქუჩის მუსიკოსებს და აძლევენ ტექსტებს, რომელიც არის თანამედროვე ხელოვნების პრობლემატიკაზე. და ის მუსიკოსები მღერიან ამ ტექსტებს.
მუსიკა?
მუსიკალური ფოლკლორი, როგორც ასრულებს, ის როგორც ასრულებს ჩვეულებრივად ქუჩაში ამა თუ იმ ფორმატს, რაღაცა საზოგადოებისთვის გასართობ ფუნქციის
მატარებელს.
ტექსტი არის იქიდან გამომდინარე, რომელ რესპუბლიკაში იმყოფებიან. ეს არის კაზახური, შეიძლება იყოს სომხეთში, სომხეთშიც გავაკეთებიათ და საქართველოში შევთავაზოთ ფოთშორის ხوار გავაკეთებთ ეგეთ ფორმატს და ფიქრობენ, რომ შემდეგში იქნება იმუშავონ მაგაზე.
აი და დაახლოებით რა ტექსტი არის? და პოლიტიკური. აი
ტექსტი არის პოლიტიკური ტექსტი, მაგალითად რა პრობლემები შეიძლება იყოს სათანამედროვე ხელოვნებაში, ინსტიტუციონალ და ინსტიტუციონალ დონეზე, თუ თქვათ ინდივიდუალურად რაღაცა მიმდინარეობის პრობლემატიკა არის, თუ ხელოვანების პრობლემატიკა, თუ დაფინანსების პრობლემატიკა, ან პირდაპირ ისტორიების მოყოლა ხდება მაგალითად რომელიღაცა მხატვრის გამოფენიდან ან რაღაცა აქციიდან ან პერფორმანსიდან, რომელიც გადატანილი არის შემდგომ მუსიკაზე და ეს მუსიკის ფორმატში ამის წარჩენას.
მაგრამ მხატვრები თავისთავად თავიანთი სტილი აქვთ ალბათ, როცა ცალკე იფინებიან თქვა, არ ვიცი, და აქ არის ალბათ ტრადიციულები, ნუ ტრადიციული მეტნაკლებად თქვა, თუ არა?
არა, ტრადიციული ფორმაცი იყენებენ ფერწერას, მაგრამ დაზგური ნამდვილად არის.
არა,
არის თანამედროვე, ხო, ის არის
ყველა
აბსოლუტურად ასეთი, როგორც ეგეთ ინგლისურ pure ფერწერა არის, მაგრამ ეს არის თანამედროვე ფერწერა. ეს არ არის რაღაცა გადმონაშთი ან მოდერნიზმის ან
შემდგომ
რაღაცა სოციალიზმის, ხო, ეს არის ფერწერა, რომ წარა, ეს არის ფერწერა თითავიანთ ნამუშევრებში, რასაც ფენენ და რასაც სხვადასხვა გამოფენებში ან ღონისძიებებს წარმოაჩენენ, აბსოლუტურად თანამედროვე.
და ვიდეო არტი თქვით და რასახის რა ტიპის
დოკუმენტაცია არის ამა თუ იმ აი როგორც თქვია მუსიკოსების იმაზე ქუჩის ეს ფორმატში ეს გაკეთებული აქცია მედიატორები ქვია სხვა შეს მაგ ვიდეოს, ანუ გარკვეულწილად ტრადიციული ხელოვნების წარმომადგენლებს, რაც გასაგებია საზოგადოებისთვის, იყენებენ როგორც მედიატორს იმისათვის, რომ ახსნან ის პრობლემები, რაც არსებობს თანამედროვე ხელოვნებაში.
რას აკეთებდნენ მაედნის დროს, მაინც იმ დღეებში რევოლუციის დროს?
მაგ დროს ბევრი სხვადასხვა აქციების ფორმატი ჰქონდათ, შესაბამისად როგორც ნამუშევრები და ასე ვთქვათ იქ ადგილობრივად აქციას როგორც ეგეც არაკეთებდნენ, იმიტომ მაედნის ფორმატში აქციის გაკეთება ცოტა უკვე ზედმეტი იყო, იმიტომ
იქ ისედაც აქცია იყო.
ისედაც ძალიანად აქცია იყო, ხო, და შესაბამისად ამათ ჰქონდათ თითოეულ ნამუშევრებში უკვე გამოხატული ძალიან საინტერესო ნამუშევრები, ნიკიტა კარდას მე შედეგობრივად უკვე მაედანზე გაკეთებული და არა მარტო მაედანზე, ეხლანდელ უკრაინის ომზეც აქვს ძალიან საკმაოდ ბევრი ფოტოსერიაც, რომელზეც უკვე იქნება ნამუშევრები.
აი როგორ აი ფოტო
ნუ აი ამ შემთხვევაში მაგალითად
მე ამინახავ შეგავთენ
ამტომიჩი და ეს არის კოლაჟის ტიპის ნამუშევრები სადაც ფოტო და გრაფიკული ნამუშევრები გრაფიკული ჩანახატი არის ერთად შერწმული როგორც აი ვთქვათ დამახინჯებული ბოსტნეული მაგალითად რომელიც გარკვეულწილად გამოხატავს ამათი დამახინჯებულ მდგომარეობას
სიმხატრობის სახე არჩეული
ფატრობის სახე არჩეული უმეტესწილად
კი ფოტო და თვითონაც მონაწილეობენ აი ამ პერფორმანსებში თუ არ ვიცი თვითონაც არტისტები
ეხლა რაც უფრო იზდებიან მით უფრო ანალიტიკურ ფორმატში გადადიან რა თქმა უნდა და უფრო მოთხოვნაც მეტი აქვთ ინფორმაციული ვაკუუმი უფრო სხვანაირად ივსება უფრო ფართო მსოფლმხედველობა უშვებათ პირდაპირ აქციონიზმის ფორმით როგორც დაიწყეს მოქმედება ესე ბუნებრივია ვეღარ მოქმედებენ თან ცოტა სხვადასხვა მიმართულებით მიდიან თუმცა მაინც აქვთ ეს რაღაცა ერთიანი ფორმატი მაგალითად ნამუშევრები პატრიოტიზმი ეს არის გარკვეულწილად სიმბოლოების ენა შექმნილი რომელსაც ეს ეგრეთ წოდებული ესპერანტოს ეძახიან თვითონ და ამას ქვია დიდი პატრიოტიზმის სხვადასხვა პანოებივით აკეთებენ ეს არის არაკალისგან გამოჭრილი სხვადასხვა სიმბოლოები რომელიც იკითხება და თითოეულ სიმბოლოს აქვს ნიშანი რომელსაც მოყვება ლექსიკონი მაგალითად სავარცხელი და თქვათ წიგნი ნიშნავს სწორ რეფორმებს თქვათ სახელმწიფოში
იეროგლიფია.
ხო, ფაქტობრივად იეროგლიფია. თვითონ ეძახიან ამას ესპერანტოს ენას, რომელსაც მოყვება ლექსიკონი და საკმაოდ დიდი ეგეთი პატრიოტიზმის ის ქვა გაკეთებული ამ მუზეუმში, ანუ მთლიანად ერთი დარბაზი არ გამოყენებული.
ვა, ბათუმშიც იყო იგივე.
ბათუმშიც არის, ბათუმში უფრო მცირე ფორმატში არის პატრიოტიზმი, მაგრამ
არის რომ ამბობ, ეხა პარალელურად იმართება.
მიმდინარეობს.
აა, მე მგონა იქიდან გამოვიდნენ და.
მიმდინარეობს, იქაც ეს გამოფენა და აქაც. რა თქმა უნდა, ვინაიდან ეს დოკუმენტაცია ამათი აქტივობების 10 წლის განმავლობაში და ის მეთოდები, როგორც შემუშავე საზოგადოებასთან ურთიერთობის პოლიტიკურ სტრუქტურებთან ურთიერთობის, ანუ ეს არის მთლიანად ამათი მოქმედების მეთოდი.
შეგიძლიათ რამდენიმე მხატვარის შესახებ გითხრა, მაინც აი ყველაზე უფრო საინტერესო.
ეხა გამოკვეთილად ფაქტობრივად ყველა არის საკმაოდ აქტიური იქედან ნიკიტა კადანი არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მხატვარი, რომელიც უკვე საქართველოში შაშანდლიდან შაშან ყავდა კიდე ერთ პროექტში მოწვეული. წელსაც არის ნიკიტა ასევე მონაწილეობდა ვენეციის ბიენალეში, ეხა უკრაინის პავილიონში ლონში ერთ-ერთი მონაწილე იყო, საკმაოდ საინტერესო ნამუშევრები აქვს. ჟანა კადიროვა არის ძალიან ესეთი ცნობილი და საინტერესო ნამუშევარი მხატვარი, ასევე ორივე ნიკიტას და ჟანა არიან პინჩუკის პრემიის გამარჯვებულები. ეს არის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი მუზეუმში, რომელიც კერძო არის, ვინაიდა პინჩუკის ცენტრი იმიტომ ქვია და შესაბამისად ამ პრემიის გამარჯვებულები არიან ორივე. ასევე არის ლადანა კანიჩნაი, რომელიც მაგალითად ძალიან საინტერესო ის უფრო თქვათ ნახატების ფორმატშიც მოქმედებს რაღაცა ესენი აქვს ჩანახატებიც აქვს ფოტოსერიებიც აქვს საკმაოდ ისეთი ხატრები.
საერთოდ უკრაინაში როგორი არის თანამედროვე ხელოვნების მდგომარეობა დღეს?
ეხლანდელი გადმოსახედიდან ძირითადად მოღვაწეობენ ევროპაში. ძირითადად მოღვაწეობენ ევროპაში, თუმცა მინდა აღნიშნოთ ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა მაინც ამ პინჩუკის ცენტრმა. რაც შეეხება მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო ინტერესი ჩვენი მხრიდან შეიძლება იყოს თქვა უფრო მეტია თანამედროვე ხელოვნების მიმართ, როგორც ეგეთი ზოგადად და პროექტები უფრო მეტად ფინანსდება ჩვენი სახელმწიფო რადაც ამდა ესე იყოს. თანამედროვე
ხელოვნების
უკრაინასთან შედარებით ბევრად მეტად ფინანსდება და ბევრად უფრო დაინტერესება მეტია. თუმცა ესეთი ინსტიტუციონალური სტრუქტურები, რომელიც მუშაობდნენ ესე თანამედროვე ხელოვნებაზე, არ აქვს და ეს რადგანაც ეს პერიოდულობა არ არსებობს, ამის შესაბამისად საერთო იმასაც მოქმედებს. ქართველი ხელოვნები ვინც კი ცოტა განვითარებულია, ბუნებრივ ან გადადის საცხოვრებლად ევროპაში, ანუ ფაქტობრივად წარმოუდგენელი არის, იმიტომ ხატვარი როცა ხარ თანამედროვე მითომის გამოდის, რომ ხარ ფუნქციის გარეშე, ან რაღაცა სხვა სტრუქტურით უნდა დაკავდეს, სხვა მიმართულებით.
დაზგური ფერწერა, რომ მე დაიდო საელჩოში
სა. რაღაცა ან დიზაინი უნდა გააკეთო, ან მულტიმედია რაღაცა სხვა ფორმებზე გადადიხარ, ხშირად რეკლამა და სხვა ფუნქციების მატარებელია. ძირითადად აშენ.
მიზიდი რა არის? ალბათ ის რომ თანამედროვე ხელოვნების პროპაგანდა არ ხდება.
ხო, პროპაგანდა ხელშეწყობად გარდა იმისა, რომ ხა ძალიან კარგია, რომ ხდება მაგალითად არტისტური ხო ყოველწლიურად, მაგრამ მისათვის რომ არტისტური მისაც შესაბამისი თანხა ქონდეს, აქ ინფრასტრუქტურული ისიც უნდა ქონდეს, ხო ელემენტო ტექნიკური საშუალებები არ არის მუზეუმში, არ არის, ანუ ერთიანი გუნდი ან ერთიანი ინსტიტუცია, რომელიც ამაზე მუშაობს.
ხატვრებს არ დავაბრალო, ანთროპოლოგიურად მწავეები არიან, ზოგჯერ
მე. ხატვრებსაც შეგვიძლია დავაბრალო და აუცილებლად დავაბრალო, როგორც მე თვითონ ხატვარი, მე თვითონ შეგვიძლია ამაზე ავიღო თავისთავად პასუხისგებლობა და დავაბრალო ჩემ თავსაც, მაგრამ გონია კიდე აქ ისეთი მომენტი, კი, დამოკიდებულება ჩვენ ეგეთი გვაქვს ზოგადად, რომ ხატვარი მაინდამაინც უნდა იყოს რაღაცა ესეთი, ვიღაცა უნდა მოვიდეს და ვიღაცა უნდა ჩემზე იმუშაოს. მე თვითონ რომ დავიწყო ჩემ თავზე მუშაობა, ეს ქართულ მენტალ მუშაობაში ზოგადად არ არის, არა მარტო მხატვრობაში.
და ამტკიცებენ რომ თავისუფლიოში ასეა.
ხო, არ არის ეგრე. მინდა გითხრათ, რომ ეს რეპი, თუნდაცა ყველა ამათი წევრი თავიდანვე იყვნენ აბსოლუტურად ჰიპერაქტიულები და შესაბამისად ეს წარმატება, რაც ამათ ეს დღეს აქვს სოფლიო მასშტაბით, არის პირველ რიგში ამათ ინდივიდუებმა. სანამ ამათ დაიწყებდნენ კურატორები მოწვევას და სანამ სადღაც დაპატიჟებდნენ გამოფენებზე, თვითონ ახერხებდნენ ამას და რაღაცა მაგალითად წელს იყო კარგი მაგალითი, ასევე ეს ნიკიტა იყო ერთ-ერთი კოორდინატორი და კურატორი ფაქტობრივად იმ კაზახეთის პავილიონის, ყველა ვიცით, რომ ვენეციაზე იყო ცენტრალური აზიის პავილიონი, რომელიც ფინანსდებოდა ძირითადად კაზახეთის სამინისტროს მიერ, რომელიც წელს არის. პირველად თქოს უარი ამ პავილიონზე მთლიანად პოლიტიკური მიზეზების გამო თუ რაღაცა ინტერესების გამო, ამაზე მთლიანად თქოს უარი. რაზეც ამათმა მოიგონეს, რომ გაეკეთებინათ ეს კვარტირნევის და ეგრე ქვია, ანუ ბინაში სადაც ხოვრობდნენ, თვითონ გააკეთეს ეს გამოფენა. ანუ რეალურად ესეთი ტიპის ღონისძიებაშიც კი შესაძლებელია თუნდაც არაფორმალური რაღაცის გაკეთება, როცა გვინდა.
და რაღაცა მოიგონო.
და რაღაცა მოიგონო. ხო, ანუ ეს არის, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეორე სხვა, როცა ჩვენგან ამდენი აქტიური რაღაცა ენთუზიაზმით მოდის და ამდენი აქტიური მოქმედებები და საერთოდ არანაირი ხელშეწყობა სხვა მხრიდანაც არ არის, მაინც გარკვეულწილად ეგეც მოქმედებს, იმიტომ რომ რამდენი წელი შეიძლება აკეთო აქციონიზმის დონეზე. ხო, ამათაც იგივე პრობლემა აქვს. რო არ კონდეთ ეხა ინდივიდუალურად, როგორც ხატრები განვითარებულები თითოეული მათგანი, ბუნებრივია რომ ვერ შეინარჩუნებდნენ ამ ჯგუფსაც ამდენი ხანი.
ერთი თაობა ამ ხატრები?
ერთი თაობა. დაახლოებით
80-იანი. დაახლოებით რუსეთზე კითხე, შესაძლებელია თუ არა ასეთი გამოფენის რუსეთში მოწყობა?
შესაძლებელია. ამ კი არა, უკრაინაში არ გაკეთებულა ამათ რეტროსპექტივა. პირველი ეს გამოფენა გაკეთდა ლუბლინში, გალერეა ლაბირინთში წელს თებერვალში და მეორედ ფაქტობრივად ესეთი შემადგენლობით ჩამოვიტანეთ აქ. უბრალოდ ამათ ჰქონდათ იმ ლუბლინში ინდივიდუალური ნამუშევრები, რაც უფრო სრულფასოვანს ხდიდა, რა თქმა უნდა. ჩვენ სამწუხაროდ რეფინანსური რესურსების გამო ვერ მოახერხეთ ლიანად ამომდო ტრანსპორტირება. ცოტა ისეთი ძვირის ამოვნება ამ შემთხვევაში. აი, რო ყოფილიყო საქართველოს ინსტიტუცია, რომელიც ამაზე ესე მუშაობს, როგორც მუზეუმის ფორმატი, ან თუნდაც თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურის, რომელიც არის იგივე რუსეთში, გეცესე
ერთად
ხელოვნებს, რომელიც ასე თუ ისე მაინც ფუნქციონირებს და ბევრ რეგიონში და რეგიონალურადაც ძალიან კარგად განვითარებული აქვს ეს ცენტრი.
თუ საიდუმლო არის ფული როგორ იშოვეთ?
ეს არის ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, ეს არის IP, რომელიც აკეთებს მთლიანად ამ წლიურ პროგრამას. შესაბამისად, ამ კოორდინატორი არის ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე თბილისშიც და ბათუმშიც. ანუ ის გამოფენა, რაც იყო ჩამოტანილი თბილისში და ბათუმში, ფაქტობრივად ის არის წარმოდგენილი თბილისში. ეს არის ვიდეო ჩანაწერები, ეს არის პრინტია ძირითადად, ამიტომ.
ხო, პრინტი არის. და გამოდის, რომ სახელმწიფო მხრიდანაც მეტი ყურადღება ბათუმში, ქალაქის.
ეს არის ის ინიციატივა, რომელიც ძალიან საინტერესო თვითონ მოდელადაც, როგორ ჩამოყალიბდა ეს თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, იმიტომ რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული მიახლოებული შვედურ მოდელთან, როცა სახელმწიფო აფინანსებს, მაგრამ არ არის ამ სტრუქტურულ განვითარებულ პროგრამაში. ჩვენ წარადგენთ, თქვა ის სივრცე წარადგენს წლიურ გეგმას, რას აპირებს და ანგარიშს. იდეალურია და ანალოგიურად ფიქრობთ მაგაზერო სამინისტრო გადავიდეს აქაც ეგეთი სისტემა.
კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. ან რაბუშენკო იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი და უთხრათ უბრალოდ რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ, რომ გამოფენა, რომელიც შეიძლება საუბროთ, გახსნილია შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში. შეგიძლიათ იხილოთ ეს გამოფენა 30 ივლისამდე, ხო? 30 ივლისამდე იქნება გახსნილი. პარალელურად ბათუმშიც არის
გახსნილი.
თუ ბათუმში მიბრძანდებით, შეგიძლიათ ნახოთ ეს
ოფიციალურად.
თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში.
თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში.
სივრცეში. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. ლელა კონჭოლია უკვე შემოვიდა ახალი ამბებით და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ პარლამენტის ეროვნული ბანკის კანონზე პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშნები გადაუგზავნა. შენიშნები პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებ გვერდზეც უკვე გამოქვეყნდა. საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშნები ეროვნული ბანკის კანონზე ორნაწილიანია. საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტს და თანდევ კანონ პროექტებს. ამის შესახებ გიორგი მარგულაშვილმა 31 ივლისს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონ პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ეროვნული ბანკის განსაბა კონცერტ და მხედველობის სამსა სამსახურის გამოყოფას და მის ცალკე სააგენტოდ ჩამოყალიბებას პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 22 ივლისს მიიღო. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ საერთაშორისო ინსტიტუტებთან კონსულტაციების გზით მოტივირებული შენიშვნები მოამზადა და ასევე ალტერნატიული კანონპროექტი, რაც საბანკო ზედამხედველობის სამსახურის ეროვნული ბანკის შემადგენლობაში დატოვებას გულისხმობს. გიორგი მარგულაშვილის თქმით, ვეტო არ არის პოლიტიკური დაპირისპირების ანდა კონფრონტაციის ინსტრუმენტი. არასამთავრობო ორგანიზაციების შეშფოთებას გამოხატავენ იმ ფაქტის გამო, რომ სასამართლომ სათანადოდ არ შეაფასა მშვიდობიანი აქციის არა პანორამას დროს დაკავებული პირების შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებაში პოლიციელთა მხრიდან გაუმართლებელი ჩარევის ფაქტი. დემოკრატიულ საზოგადოებაში სახელმწიფოს არ უნდა ქონდეს უფლება ჩაატაროს საჯარო სივრცეში გამოთქმული აზრების და სიტყვების ფრაზების წმენდა იმიზნით, რომ მხოლოდ გემოვნებიანი ან საზოგადოებისთვის მისაღები გამონათქომები იყოს გაჟღერებული, ვინაიდან ის, რაც ერთი ადამიანისთვის შეიძლება ვულგარული იყოს, სხვისთვის შესაძლოა ჩვეულებრივ გამონათქმებს წარმოადგენდეს. ნათქვამია გავრცელებულ განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, იდენტობა, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის, მწვანე ალტერნატივა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველო ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი, ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი და ადამიანის უფლებათა ცენტრი. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი ინტერპოლის ძებნელთა სიიდან ამოიღეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს ინფორმაცია კეზერაშვილის უფლებების დამცველმა საქართველოში ადვოკატმა შოთა მინდელმა დაუდასტურა.
except for the Pope, maybe in Rome.
Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ეკა ბაღდავაძეს, ეკამ 8 ივლისს წაიკითხა ლექსი, ეკა გახლავთ სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი, რომელიც ცხოვრობს კოპენჰაგენში და რომელმაც წაიკითხა ლექცია გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულ ცენტრში. ძალიან საინტერესო ლექცია, მე როგორც ხელოვნება ცოდნე დავინტერესდი პირველ რიგში. სახელწოდება ლექციის არის არტეფაქტის, ცოტა რთული სახელწოდება, მე აუხსნათ ხო რა ბევრს რას გულისხმობთ, არტეფაქტის სახელოვნებაცოდნეო და ფილოსოფიური კვლევითი და ინტერპრეტაციული მეთოდების ძიება. სამწუხაროდ მე ლექციას არ დავესწარი, ვერ დავესწარი და ახლა მით უფრო მაქვს საშუალება ეკას ვკითხო დეტალები ამ ლექციის. ჯერს იქნებ სათაური აღხსნათ უფრო რადიომსმენელისთვის, არაპროფ მე მესმის რომ ეს ლექცია უფრო პროფესიონალებისთვის წაიკითხეთ ხომ, ხელოვნებაცოდნეებისთვის, ალბათ ხატრობისთვის და ასე შემდეგ. პრინციპში რთული არ არის, როგორც მე მესმის, საუბარია იმაზე, რომ არტეფაქტი, ანუ ხელოვნების ნაწარმოები, როგორ აღხსნათ, როგორ აღხსნათ, არსებობს თუ არა მეთოდები ხელოვნების ნაწარმოების ახსნის და ინტერპრეტაციის? ასეა.
დიახ, მე მაინტერესებს თვითონ სიტყვა ინტერპრეტაციას, რას გულისხმობს ეს არის ხელოვნების ნიმუშის მნიშვნელობის, ანუ ახსნა თუ მისი გახსნა. და როგორც ვიცით, სხვადასხვა ფილოსოფოსები და სხვადასხვა მოაზროვნეები სხვადასხვანაირად მსჯელობენ ამ თემაზე. და ზუსტად ეს მაინტერესებდა.
სიტყვა ინტერპრეტაცია.
დიახ, სიტყვა ინტერპრეტაცია და საერთოდ ზოგად მეთოდებიც მაინტერესებს ფილოსოფიაში და მაინტერესებს აი თუ შეიძლება თუ არა არსის ინტერპრეტაცია. დიახ, იმიტომ რომ აი ზუსტად ეგ პრობლემა არის, ხო? ხელოვნებაცოდნეობაშიც და ფილოსოფიაშიც. როგორც ვიცით, ჰუსერლისთვის და ფენომენოლოგიისთვის ზოგადად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ არსი გამოვლინდეს და არსი და
ეს არსი ღმერთია.
იცით რა, ყველაფერი შეიძლება იყოს. არსი, რაც გინდათ ის დაუძახეთ. თუ ძალიან გინდათ ეს იყოს სული, თუ ძალიან გინდათ ეს იყოს არსი, თუ გინდათ ეს იყოს გონი, როგორც არის ჰეგელთან, თუ კიდეთ იყოს ეს ცნობიერება. ამას ჩემთვის კი, ჩემთვის რაღაც პირადი მნიშვნელობა არსებობს, მაგრამ ნუ ფილოსოფიაში არსებობს მაგალითად ესეთი კონცეფცია ნოუმენა და ფენომენი, ხო? ნომენონი ხოლობიჩი და ფენომენონი. ნომენონი არის აი ზუსტად აი ეს შინაგანი, შინა არსი, აი ამ ფენომენის, ამ გარეგანი სენსორული დახმული ობიექტისა. ეს ადამიანი შეიძლება იყოს და აბსოლუტურად ყველაფერი რაც გამოვლენილია სამყაროში.
კი ბატონო.
აი ამ ნომენაზე არის ლაპარაკი.
სანამ დეტალებზე გადავიდოდით, ალბათ რადიოსურს თქვენ შესახებაც უნდა უთხრათ, თქვენ დაიბადეთ კომენტარში.
არა, მე დაიბადე საქართველოში.
იქ
გავიზარდეთ.
იქ გავსალობდით.
ვსწავლობდი, მაგრამ მე გავამგზავრე ლონდონში ინგლისში და მივიღე იქ განათლება.
ხელოვნებაცოდნეობა.
იქ, იცით რა, ჯერ სახვითი ხელოვნებაზე ვიყავი, სადაც ვსწავლობდი time based new media ერქვა, ანუ დროზე დაფუძნებული ახალი მედიის საშუალებით რომ ხელოვნება შექმნა რაღაც ისეთი კურსი იყო. მე დავამთავრე ლონდონში ესთეტიკა და ხელოვნების თეორია, რომელიც უფრო იყო კრიტიკული თეორია, თეორეტიკული მხარე ფილოსოფია და ასე შემდეგ.
ხო და აქ ამ შემთხვევაში როცა თქვენ ფორმას სწავლობთ, შესაძლებელია რომ ადამიანმა დაწეროს ფორმის ისტორია, მხოლოდ ფორმის ხელოვნებაში, ისე რომ არ შეეხოს შინაარსს.
სასწაულებით დასაშვებია.
The graphs as a team მაგალითები მე თუ ძალიან გულად ყოველ კითხვას ვსვავ.
თუ ასეთი ისტორია
შეიძლება. დიახ, თუ დაწერილა მხოლოდ ფორმის ისტორია ხელოვნებაში, საკუთ ხელოვნებაში მაგალითად.
ჩემის აზრით საერთოდ ხელოვნების ისტორია არის ფორმის ისტორია. რაც მაგალითად ესეთ აი მაგალითად ვერფინმა და ის მაჯგუფმა რიგლიმ და ასე შემდეგ, კონკრეტულად უფრო ჰაინრიხ ვერფინმა ჩამოაყალიბა და რაც ჩემ და სასიხარულოდ საქართველოში ჩვენს აკადემიაში
გიორგი
ჩუბინაშვილმა მართლა პირდაპირ ჩამოიტანა აქ
და ზუსტად ეს როდის ხდება მე-19 საუკუნეში ხდება ხელოვნების ისტორია არც არსებობს და მანამდე როგორც ეს სერიოზული დისციპლინა. ხო და ეს ჩემთვის დიდი ინსპირაცია იყო რომ დღემდე შენარჩუნებული იყო ფორმის ანალიზი სახელმწიფო ფაკულტეტზე აქ. Ну, სხვა თანამედროვე მეთოდებთან ერთად, რა თქმა უნდა. და ამიტომ პირველად მაგალითად ქალბატონმა ანიკლდიაშვილმა რომ ჩაატარა ფორმის ანალიზი და მე რო ეს ნახე რაღაც ციკლადური ნიმუში იყო. მე ვთქვი ეს რა არის, ეს რა საოცრება მოხდა ჩემს წინაშე, თქო რაღაც ექსტაში ჩამაგდო ამ აქტმა, ამ ელემენტარულმა აქტმა, იმიტომ რომ გაიხსნა ფორმა გახსნა, რასაც ქვია. და აი ზუსტად აი ამ გახსნაში ქართული ენაც მიწყობს ხელს, იმიტომ მიხარია საქართველოს ვიყოფნა, რომ აი სიტყვა გახსნა გულისხმობს ახსნასაც და გახსნასაც. ეს ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ფორმის ანალიზში ზუსტად ეს დევს.
სპეციალის იური ლოტმა რომელიც პირადად მე ძალიან მიყვარს, როცა უკვე ტარტუს უნივერსიტეტში ასწავლიდა და 90-იან წლების დასაწყისში უკვე მოხუცი იყო სტუდენტებს უყვება ხოლმე ხშირად. მოულოდნელად როცა კითხეს რომ აი რას აპირებთ დაწერეთ ლიტერატურაზე, რუსულ კულტურაზე, ამდენი რამე წერეთ ისტორიაზე, ესა და ახლა რას რა გეგმა გაქვთ 80-ში ახლა და მე ახლა ერთადერთი რაც მაინტერესებს ეს არის მოდა. და რო კითხეს რატომ მოდაო თქვა, იმიტომ რომ ეს არის სუფთა ფორმა და იმიტომ რომ წინასწარ ვერ იტყვი როგორ განვითარდება მოდა. ასე იგი რა განსაზღვრავს ფორმის განვითარებას მომავალში? ეს ძალიან ძნელი ასახსნელია და ეს ყველა მაინტერესებს სწორედ ამის. მე იმიტომ კითხეთ ფორმის განვითარების ისტორია თუ არსებობს ესეთი წიგნი თქო, იმიტომ რომ ასე თუ ისე მაინც ხელოვნების ისტორიას როცა წერდნენ ადამიანები უკავშირებდნენ ყოფიერებას და ისტორიას, რა იცვლებოდა რეალურად ცხოვრებაში და ეკონომიკაშიც, ეს ალბათ მნიშვნელოვანია და შესაბამისად აქედან გამომდინარე იცვლებოდა ხელოვნებას. ხელოვნება დამოკიდებული იყო ყოფიერებაზე, პოლიტიკაზე, ჩვენ სანამ დაიწყებოდა კარეცმა სწორედ ის თქვით რომ პოლიტიკაზე არ ვისაუბრებ დღეს, ყოფიერებაზე და პოლიტიკაზე და ასე იწერებოდა ხელოვნების ისტორია. შეიძლება რომ პირიქით დავწეროთ
შიგნიდან
ვიმოწერთ. როდესაც ხელოვნება განახობს ადამიანებს როგორ იცხოვრონ, კულტურა განსაზღვრავს ყოფიერებას.
ჩემის უფრო ვიტყოდი კულტურაც რაღაცა ეს გარეგანია ხომ, ეს რაც განაპირობებს ამ ფორმას და ფორმას ყოველთვის რაღაცა განაპირობებს ხომ და მოდა მართლა ჩემთვის პოლიტიკას ნიშნავს.
Да,
პირდაპირი გაგებით მოდა პოლიტიკა. ზუსტად პანოვსკისთანაც უკვე ინტერპრეტაციულ მეთოდში რომ შევდივარ, მაგრამ ჯერ ხომ ფორმის ანალიზი უნდა მოხდეს, ანუ ინტერპრეტაცია შეიძლება ისე ყოველთვის სუბიექტური იქნება, ის აი მანდ არის პრობლემა. მაგრამ აი მაგალითად ვოლფლინის აზრით თვითონ ფორმაში არის რაღაც ანაბეჭდი გარეგნულისაც და შინაგანისაც. აი ამ ყოფიერების დანაბეჭდი და ზუსტად თვითონ ფორმით ფორმა აღწევს არში, როგორც პლატონი თვლიდა აგრეთვე, რომ ზუსტად ნომენონი და ფენომენი ერთად ფორმის სახით აღწევს არში. და ეგ არის ფილოსოფიური პრობლემა, რომ როგორ შეეღწევ არსში და არსი და არსი და არსი, მაგრამ არსებობს სხეული ამ არსის, მისი ანარეკლი, მისი ფიზიკური კვალი, ასე ვთქვათ, ხომ? და ამ ფიზიკურ კვალში, ну, ის მისი ანარეკლია. და რატომ დაუარყოთ? რატომ არ უნდა შევისწავლოთ სხეულის ენა და ამ ენის შესწავლის გარეშე ვერ?
თქვენ მოხსენებაში კონკრეტული მაგალითებიც ხელოვნების ისტორიიდან, თუ ქართული ხელოვნების ისტორიიდან ასევე მოიყვანეთ?
არ მომიყვანია მაგალითებით. ეს იყო სუფთა გაგებით ინტერპრეტაციული მეთოდების ძიება ფილოსოფიაში და ხელოვნებაცოდნეობაში. პირადად მე რატომ ვაკეთებ ამას? იმიტომ რომ მაინტერესებს უძველესი კულტურა საქართველოში, მაგალითად ტყვარარაქსის კულტურა და ნუ იქ ნიშანთა სისტემა არის უხვი დამწერლობამდელი ნიმუშები.
ადრე ისტორიული.
ა ძინა ისტორია, როგორც დიახ, ეს ხო და ეს ნიშანთა ნიშნით აზროვნება, რომელიც უხვი იყო საქართველოში და დღესაც ნიშნები არის ყველგან, მაგრამ ის სხვანაირად მუშაობს, მაშინ სხვა რაღაცას ნიშნავდა ნიშანი, აი დღეს უფრო რაღაც კონცეპტუალიზმში რაღაც ხელს მოწყვეტილია, მაშინ
ნიშანი და ჟესტი არის ნიშანი.
რა თქმა უნდა, ყველაფერი ნიშანია, სემიოტიკა იმიტომ დაიბადა, შეიძლება ითქვას, რომ ფორმის ანალისტებიც სემიოტიკოსები არიან, იმიტომ რომ მნიშვნელობას ხსნიან, მაგრამ რა თქმა უნდა უკვე სტრუქტურალიზმი და პოსტსტრუქტურალიზმი უფრო ენიდან გამომდინარე პრობლემებზე საუბრობს.
კი ბატონო, ეკა ეხა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, I love you. I can't.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ხელოვნებას, კულტურას ეძღვნება და ჩვენ ვესაუბრებით ეკა ბაღდავაძეს, ჩვენს თანამემამულეს, რომელიც ცხოვრობს კოპენჰაგენში და რომელიც ამავე დროს თბილისის სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი გახლავთ. საუბრობთ ლექციაზე, რომელიც ეკამ წაიკითხა გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კოლევის ეროვნულ ცენტრში. საუბრობთ არტეფაქტის ინტერპრეტაციებზე, შეიძლება ასე ითქვას, მეთოდებზე უბრალოდ, ხო? სუზან ზონტაგი აღნიშნავდა, რომ ის ძირითადად კინოზე საუბრობდა, უფრო ამბობდა, რომ პრინციპში აზრი მთელი მისი წერილის ის არის, რომ ის ფილმი, რომელიც ადვილად ექვემდებარება ინტერპრეტაციას, არ არის საინტერესო ფილმი, როგორც მხატვრული ნაწარმოები, იმიტომ რომ ინტერპრეტაცია ამდაბლებს ხელოვნების ნაწარმოებს. ფაქტობრივად საუბარია იმაზე, რომ სიტყვა ვერ გამოხატავს არს. ეთახმებით ამ მოსაზრებას.
რა თქმა უნდა, მთელი ფილოსოფოსები ზუსტად ამას ლაპარაკობენ. ჰაიდეგერიც ეთანხმება, რომ ინტერპრეტაცია ტექსტში არ არის, იგი ტექსტ გარეთ არის და რომ ცნობიერებით ამ არსის ამოცნობა შეუძლებელია, ანუ ის ცნობიერების მიღმა. და
მაგრამ ადამიანს რომ უნდა?
უნდა, ხო, ვიუტვით ამისთვის. თვითონ ჰაიდეგერი თვლიდა, რომ ესეთი თეორეტიკული დამოკიდებულება ყოფიერებისადმი პარაზიტულია, ეს მისი სიტყვა. მე ვეთანხმები რა თქმა უნდა ამას, მაგრამ გაჩნია აგრეთვე ენას. ეს ყველაფერი ინდოევროპულ ენებს ეხებოდა და
რა.
ნუ ეს
იეროგლიფით შეიძლება გამოიხატოს იქ.
შეიძლება, მაგრამ ეს რაღაც ფორმაა, ხო? და
ესე იგი თქვენ მაინცვით, რომ ეს ინდოევროპული, ეს დასავლური კულტურის პრობლემაა.
მე არ ვთვლი, სოსური თვლის, დერი და თვლის, ჰაიდეგერი თვლის. თვითონ ჰუსერლმა დააყენა სემიოტიკური პრობლემა, იმიტომ რომ მან თავისი ფენომენოლოგიური ტრანსცენდენტული ფენომენოლოგიური მეთოდით, იდეაციის მეთოდით, ეპოქირებით მან ეს სიმბოლური ნიშნულობები მოაცილა ინტერესის ნიმუშს, რომ არსი გამოვლენილიყო, მაგრამ მერე მან ეს ენა გამოიყენა, რომ აღეხწერა ეს. და ზუსტად ამ ენაში აღმოჩნდა პრობლემა, რასაც მერე ჰაიდეგერი იკვლევს. და ნახულობს, რომ არსებობს ონტოლოგიური კონცეპტები, ზოგად მიღებული იდეები, რომელიც ტრადიციებმა შექმნეს, რომელიც ცუდად, ანუ არასასურველად მოქმედებს საზოგადოებაზე, აზროვნებაზე და რაც ნუ პოტენციას უზღუდავს ადამიანს. და ამიტომ ის ცდილობს ამის დესტრუქციას, მაგრამ მერე დერიდაც მოდის, რომ უფრო ზუსტი დეკონსტრუქცია გააკეთოს და თვითონ ამბობს ნაკლებად ძალადობრივი დეკონსტრუქცია, უფრო სიზუსტეს მიანიშნებს.
სხვა შორის ძალიან საინტერესოა, რომ ფემინისტებიც იკვლევენ ამ პრობლემას და ძალიან საინტერესოა ეს ფემინისტური შეფასება ამ პრობლემას, თუ დაინტერესებულ ხართ, რომ ეს ინდოევროპული ენა უწოდეთ ჩვენ ამას, მაგრამ ეს პატრიარქალური კულტურის ენაა.
ლოგოცენტრული, კიდევ სხვა რაღაცასაც უძახის დერი და მაგრამ იცით რა, მე მგონებ რომ ჰაიდეგერმა დააყენა არარასაკითხი და არარასაკითხი ზუსტად დედრობითი საკითხია და ზუსტად ამ ენაში არის პრობლემა სემიოტიკურ, ანუ აღნიშნული და აღნიშნული შორის უფსკრული, როგორც დერი და თვლის და სოსურიც აგრეთვე თვლის, რომ აბსოლუტურად კონვენციურად შეთანხმებულია ენა და ის არანაირად რეფერირებს არაფერს. და რა თქმა უნდა, მან პრობლემაა იქ, სადაც ეს დედრობითი და მამრობითი დაყოფა არის. და რა თქმა უნდა, არარა საკითხი ჰაიდეგერმა დააყენა. ნუ უკვე თვალი უნდა გავსწოროს, ხო?
არარა, ესეთ არის.
Das nichts. Ანუ თუ არსებობს რა,
რატომ არ არის არა?
რატომ არ არის არა? და ზუსტად ეს უკვე ცნობიერება და არაცნობიერის მომენტებიც ხომ დადგა. პოსტ-ჰეგელიანურ სივრცეში მე ვთვლი, რომ ფსიქოლოგია და ფსიქოანალიტიკა გახდა ვალიდური მეცნიერება, მანამდე ეს
თუ ვიდეოზე თუ გადაიღეთ თქვენი ლექცია.
ანუ არ ვიცი, რაღაცა ნაწილი იყო
გადაღებული. საინტერესო იქნება მისი ნახვაში და საინტერესოა თქვენ გიორგი ჩუბინაშვილი ახსენეთ და როცა ეს კრიზისია ენის, ანუ როცა ენა ბოლომდე ვერ გამოხატავს სათქმელს, როგორც მე ვხვდები, როგორ შეიძლება დაიწეროს და დაიწერა ქართული ხელოვნების ისტორია, ქართული არქიტექტურის ისტორია შესანიშნავად. ტერმინებიც შეიძლება ითქვას, ტერმინები მოვიგონეთ, მაგრამ უკვე შევთანხმდით, რომ ეს ტერმინები არსებობს. თქვენ თვლით, როგორ თვლით, აღმოძველებულა ეს? ამ შემთხვევაში აი ეს წიგნი ქართული არქიტექტურის ისტორია რა ვთქვით?
It's true, ყოველთვის შეიძლება ახალი მეთოდების მოიგონო, ენა იცვლება და ყოველთვის შეიძლება რაღაცის გაღრმავება და განვითარება, მაგრამ ჩემი აზრით თავი რატო არ აქვს საქართველოში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს თანამედროვე მეთოდებიც, ფუძეცნებები, აი ეს ფუძეცნებები, ანუ ფორმის ანალიზიც არის და ყველაფერი დანარჩენიც და რასაც გინდა იმას ამოირჩევ. მე პირადად ამანდა მაინტერესებს.
დიახ, ამანდა გაინტერესებს და რას აპირებთ? თქვენი გეგმები რა არის, როგორც მეცნიერის?
როგორც მეცნიერი, ჩემი გეგმები ზუსტად აი ეს არის, რომ ვიკვლიო უძველესი ქართული
უძველესი
მაინტერესებს. არა, ყველაფერი მაინტერესებს. მოდერნიზმის მაინტერესებს, მაგრამ აი ჩემი მაინც არ ვიცი, პათოსი, არ ვიცი, რისკენაც მე მიწევს გული, არის უძველესი ვარდნამდელი.
კეთილი. მე მინდა წარმატება გისურვოთ. ძალიან საინტერესო არის, როგორც ეკამ მითხრა, რადიოსონს ვეთყვი, რომ წელიწადში ორჯერ ჩამოდიხართ.
და მინდა რომ ხშირად ჩამოვიდე.
ხო, და ლექციებით. ლექციებით, იმიტომ რომ ახალ თემაზე ძალიან საინტერესო იქნება, ხო? ლექციის მოსმენა, იგივე ვოლფლინი მახსოვს, რომ როდესაც ჩვენ სწავლობდით აკადემიაში და ხელოვნების მცოდნეობის ფაკულტეტი, ჯერ კიდევ არსებობდა, ჩუბინაშვილის სკოლა არსებობდა და მე მადლობელი ვარ და ბედნიერი ვარ დაამთავრე ეს სკოლა, იმიტომ რომ შემდგომში როდესაც უკვე კინომცოდნეობაში მოვედი, ვატყობდი, რომ პრობლემა იყო კინომცოდნეობაში, ლიტერატურაცოდნეობაში სხვა შორის არის ეს პრობლემა, რომ არ ხდებოდა ფორმის ანალიზი, ეს უბრალოდ ის ანალიზი, რომელიც ვერფლინმა მოიტანა და რომელიც გიორგი ჩუბინაშვილმა აიტაცა და რომელიც დღემდე გრძელდება საბედნიეროდ. ეს ტრადიცია, მე მგონი, არ უნდა დაინგრეს და დაიროვეს და განვითარდეს და მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ასე თქვით ამ ტრადიციით. ჩვენი სტუმარი იყო ეკა ბაღდავაძე. ეკა წაიკითხა ლექცია, როგორც უკვე თქვი, ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის სკოლების ცენტრში. უაღრესად საინტერესო ლექცია, ეს არის ხელოვნების ნაწარმოების, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციების მეთოდების შესწავლაზე და ძიებაზე. ვუსურვოთ ეკას წარმატება და მადლობა უთხრათ, რომ ჩვენი განაცემის სტუმარი იყო. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური განაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ამით უნდა დავამთავრო ჩვენი განაცემა. ლევან გვარამაძეს უთხრა მადლობა, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო. მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობებით ხვალამდე. ხონდის, კარგად ვზადდებოდეთ.